upprunafólki. Europeerar høvdu vopn og betri ampo, og í móti tæimum kundu upprunafólki lítið gera. Tað var torførst at fáast við landbúna, tí stórir partar av landunum voru oyjumørsk. Upprunafólki fór úr einum stæði og í annan, og þeir livdu av tí sum náttúran gav. Fena åttu þeir ikki. Djórini sum voru í Australia voru stygg og ikki ber til at temja þeir. Tui voru upprunafólkini hildin at vera bæði løt og dölsk. Veggjamolningar og onnur prúi sía eitt sindur þeirra mentan og lífihátt. Tei hildu at þessir molningar og prúi hjálti dæmun. Mæver og kona höttu stóra ábyrgd og voru nøtt at arbeiða vel saman. Konufólki henta í ber og vætti smádjór. Mannfólki gjörði lengar vægifærir, vætti fisk og større djór. Som tugin lei ver upprunafólki ríki burstur av egnun lendi. Europeerar tók og vissar alkohol og smitta á tefi sjúkun som voru ókendar. Upprunafólki var minni virst enn europeerin og hildi ver at þeir fóra av kvita mannunum að diska jörina. Mong voru skotin og onnur eitra. Og þeir hendi sig meira enn svo at europeerar lótu arsenikk í mjöle som þar góvu upprunafólkinum. Eisinni löttu þeir út eitra segjakróf. Á öllni Tasmania voru þeir miðvust myrt. Og í 19. öld voru öll 4000 fólk fyrirbænd. Og í Australia voru ein 300.000 uppruna fólk tá í europeerar komu her. Men þeir fakkaust kjött av jakstran, alkoholmisnuslu, sjúku og tói at negf bötn døyum.